Азаттык радиосу сүйлөт Бишкекте саат 18. 28 февраль жекшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз мигранттарынын орус жарандыгына жапырт өтүп жатышы парламентте талкууланды.
Шулайткен менен жарандар бөлүп мамлекеттин жарандыгын алып отурса, 20 жылдан кийин Кыргызстанда бир да кыргыз калбайт экен, кыргыз паспорт менен отуруп калганчы.
Таджикстандын Мургаб районунда жашаган этникалык кыргыздар таджик чыгарачыларынын мыйзамсыз иштерине нааразылыгын билдиришүүдө. Түркияда дагы эки генерал төңкөрүш уюштуруу аракети үчүн айыпталды. Бул күндөрү улуу композитор Фридрих Шопендин 200 жылдыгы белгиленүүдө. Кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздөн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Уктуруубузду адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктар менен баштайбыз. Байланышта Бишкектен Илим Жанузаков. Илим, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, рахмат Айнура. Эртең экс-министр Аликбек Жекшенкуловтун соту соңуна чыгып, сотууланмакчы. Анын соту соңуна чыгып калды. 1-май райондук сотунда 26 февралда өткөн соттук процессте тараптар жыйынтыктоочу сөздөрүн айта башташкан болчу. Мамлекеттик айыптоочу соттун мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловту 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратууну суранууда. Ошондой эле кылмыш белгилери жоктугунан улам прокурор экс-министрди түрк ишкеринин өлүмү боюнча айыптоодон баш тартууда. Бирок ага сыйлык алган тапанчасын мыйзамсыз түрдө башка бирөөгө берген деген айып коюлууда. Андан тышкары айыптоочулар экс-министрди кызматта турган учурунда ийлеген ордунан кыянат пайдаланган деп эсептешерин айтышууда. Ошондой эле прокурорлор түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмү боюнча башка айыпталуучу Ильяс Абдыкадыровду 20 жылга эркинен ажыратууну сурашты. Эртең 1 мартта болуучу сот процессинде тараптардын жыйынтыктоочу сөздөрүн угуу уланмакчы. Андан кийин сот ар бир айыпталуучунун соңку сөздөрүн угуп, бул иш боюнча чечим чыгаруусу керек болот. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун алайдагы тарапкерлери митингге даярданышууда. Бул тууралуу Исаковду коргоо комитетинин өкүлү Таалай Зикиров Азаттыкка кабарлады. Мурдагы коргоо министри, оппозициялык саясатчы Исаковдун алайдагы тарапкерлери 8 мартка чейин митинг акцияларды өткөрмөкчү. Зикировдун айтымында акциянын алкагында Ош, Бишкек шаарларына жөө жүрүш уюштурулушу да мүмкүн. Учурда алайдын 5 айылында Исаковду коргоо боюнча штабтар иштеп жатат. Жайдан тарта милдеттүү түрдө камсыздандыруу келиши ыктымал. Бул тууралуу өкмөттүн кезектеги отурумунда сөз болду. Өкмөт башчы Данияр Усанов милдеттүү түрдө камсыздандырууну киргизүү боюнча бардык даярдыктарды көрүүгө, каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматына 1 июлга чейин убакыт берди. Аталган кызмат бул боюнча өкмөттүн токтом долбоорун даярдоодо. Эгер жайдан тарта токтом долбоору күчүнө кирип калса, камсыздандыруунун 4 түрү милдеттүү болуп калмакчы. Алар жумуш берүүчүнүн кызматкерлери алдында жоопкерчилиги, жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги, кооптуу өндүрүш тармагындагы мекемелердин жоопкерчилиги жана кооптуу жүктөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги боюнча камсыздандыруунун түрлөрү. Ошондой эле өкмөт медициналык автоунааларды жана кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу түрлөрүн өнүктүрүү керектигин белгилөөдө. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Айнура,
рахмат ала тоо кабарларын Илим Жанузаков сунуш кылды. Мен болсо сиздерди эл аралык жаңылыктар менен тааныштырам. Чилидеги жер титирөөдөн расмий маалыматка ылайык 2 миллионго жакын адам жабыркады. Ишембинин таңында болгон кырсыктан азырынча 300 ашуун адамдын мерт кеткени тастыкталды. Имараттар, көпүрлөр кыйрап, өлкөнүн транспорт системасы өзгөчө жабыркады. Борбор шаар Сантьягода эл аралык аэропортту жабууга туура келди. Силкинүүнүн күчү 8.8 баллга жеткен. Жер титирөө цунамиге алып келип, Тынч океанын бойлогон бир катар өлкөлөрдө эл жээктен алысыраак убактылуу көчүрүлдү. Бирок цунами тилекке жараша олуттуу зыян алып келген жок. Чилинин президенти Мишель Бачеле элди дүрбөлөңгөтүшпөөгө чакырды. Жер титирөө бул табияттын бир көрүнүшү, сабыр болгула, куткаруучулар иштеп жатышат, деди Бачеле. АКШ жана Европа биримдиги өз жардамын сунуш кылышты, бирок президенттин айтымында азырынча өкмөт кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн ички ресурстар жетиштүү деп эсептейт. Тажикстанда парламенттик жана жергиликтүү шайлоо өтүп жатат. Кабарларга караганда президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы жеңет деп азыртадан эле айтса болот. Бийликтеги партия парламенттин төмөнкү палатасында Кечестер 50 мандатка ээ. Палатадагы депутаттардын чалпы саны 63 кишини түзөт. Душанбедеги шайлоо участкасында добуш берип жатып, Рахмон бул өнөктүк өлкөнүн экономикалык жана социалдык турмушунда маанилүү роль ойнойт деп белгиледи. Шайлоо канчалык демократиялык болсо, Тажикстандын дүйнөлүк аренадагы аброю ошончолук көтөрүлөт, деди президент. Арена байкоочулар шайлоодогу атаандаштыктын дээрлик жоктугун белгилешүүдө. Атсалыш кошондой эле коммунисттик жана ислам кайра жаралуу партияларынын талапкерлери катышууда. Жергиликтүү шайлоого келсек, башкалаа кеңешиндеги орун үчүн президенттин уулу Рустам Рахмон да атсалышууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого көз салуу үчүн 200 байкоочусун жиберген. Өнөктүк алдында уюм шайлоо кампаниясындагы кемчиликтерди сындаган. Батыштын байкоочулары Тажикстандагы буга чейинки бирде шайлоону адилет жана калыс өттү деп тааныган эмес. Тажикстандагы шайлоо темасына кийинки программаларыбызда кененирээк токтолобуз. Ирандагы Джундала козголоңчу тобу жаңы лидерин тандады. Бир нече күн мурун топтун анабашы Абдулмалик Риги Ирандын коопсуздук кызматтары тарабынан колго түшүрүлгөн. Джундаланын вебсайтында жарык көргөн маалыматка ылайык, Аль-Хадж Мохаммед Дахир Балуч жаңы лидер деп аталды. Уюм Ригинин кармалганы кайгылуу окуя болгонун айтып, ирандык баскынчыларга каршы жихат уланат деп билдирди. Пакистан менен чектеш аймакта террордук иш-чараларын ишке ашырып келген топ бир нече кандуу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Сунилердин тобу Иран ШИИ жетекчилиги аларды басмырлап жатат деп эсептейт. Канада жана Кошмо Штаттары Ванкувер Олимпиадасында эң көп медаль жеңген өлкөлөр болуп калды. Кечээ Канада 3 алтын медаль утуп, СССР жана Норвегиянын рекордуна жетти. 1976 жылкы кышкы Олимпиадада советтик спортсмендер 13 алтын жеңген. 2002 жылы болсо Норвегия Солт-Лейк-Ситиден 13 алтын алып кеткен. Эми Канада хоккей боюнча финалдык оюнду жеңсе рекордду жаңылта алат. Бүгүн Олимпиаданын кожоюну АКШ командасы менен беттешмекчи. АКШ болсо медалдардын жалпы саны боюнча жаңы рекордко жакындады. 2002 жылкы оюндарда германиялык спортсмендер 36 медаль тагынышкан. Америкалыктар болсо хоккей финалынан кийин 37 медалга ээ болушат. Ал эми акыркы медаль алтын же күмүш болобу, аны бүгүнкү таймаш көргөзөт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 1 мартта республикабызда кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө. Түнкүсүн 3 дараже суктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүз 6-11 даража жылуу. Ысык көл класында түнкүсүн 15 дараже суук. Күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Талас аймагында түнкүсүн 4 дараже суктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 4-9 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 дараже, күндүз 7-12 дараже жылуу болот. Ал эми Баткенде түнкүсүн 1 дараже суктан 4 даражага чейин жылып, күндүз 6-11 даражага жылыйт. Тоолун нарынында түнкүсүн 5-10 дараже суук болуп, күндүз 2 дараже төмөн болуп, 3 дараже жогорулайт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже, күндүз 8-10 даражага жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда эмгекке жарамдуу жаштардын жапырт орус жарандыгына өтүп жатканы жөнүндө тынчсыздануулар кыргыз парламентинде айтылды. Эмгек жана миграция министрлигинин маалыматына караганда 2003 жылдан бери 240 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Бишкектен Кубат Чекеров баяндайт.
Россиянын миграциялык кызматынын маалыматы боюнча 2008 жылы 43 миңге жакын кыргызстандык орус жарандыгын алган. Ал эми 2009 жылдын 11 айында эле 41 миңден ашуун адам орус жарандыгын өткөн. Кыргызстандык жарандар эки тараптуу келишимдин шарттары боюнча Орусиянын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн шартта алып келатышат. Соңку жылдары Орусияда эмгек мигранттарына киргизилген квоталардын кыскарышы өз кезегинде орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын көбөйүшүнө түрткү берүүдө. Эмгек жумушка жайгаштыруу жана миграция министри Айгүл Рыскулованын айтымында башка өлкөнү жарандыгын алган кыргызстандыктар берил учурда Кыргызстандындагы жарандыгын сактап кала алышат.
Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, Россия боюнча ишке уруксат маселеси абдан кыйын, квоталар кыскарып атат. Ошого байланышкан нерселер бар да бул жарандык алганда. Анткени биздин келишим боюнча кыргыздын граждандары баягы упрощенный порядке алат жарандыкты. Ошол эле убакта биздин конституцияда билесиңер, биз башка мамлекеттин жарандыгын ала турган болсо Кыргызстандын жарандыгын сактап калабыз деген статья бар. Ошого ылайыктуу алар азыр алып жатат, бирок ошол эле убакта Кыргызстандын жарандыгынан чыккан жок.
Ошентсе дагы калктын эмгекке жарамдуу бөлүгү башка өлкөгө кетип жатканы келечекте мамлекетте олуттуу проблемаларга алып келери жөнүндө тынчтанууларды парламент депутаттары билдирип жатышат. Ак жол фракциясынын мүчөсү Абдан Дилрабаев 25 февралда парламент отурумунда мунушундай демографиялык көрүнүшкө кийип сүйлөп, Орусия жарандыгын алган кыргыздар кайтып келген учурда алардын укуктарын чектөөлөр болбосо керек экендигин баса белгиледи.
Все трудоспособные, скажем, вот в возрасте от 20 до 40 лет в расцвете сил своими знаниями, трудом и умом развивают.
18-тен 40 жашка чейинки кары күчкө толуп турган билимдүү адамдар коңшу өлкөлөрдүн экономикасын көтөрүү үчүн иштеп жатат. Анда эмне үчүн чектөөлөр коюлушу керек деп сүйлөгөн Автан Дилрабаев. Кыргызстандыктардын жапырт түрдө Орусия жарандыгын алып жатышы ушундай темп менен жүрүп отурса, келечекте мамлекеттин өзүндө чоң көйгөй чыга тургандыгы көп эле айтылып келедат. 2008 жылы Москвада кыргыздардын кыргыз биримдиги уюму президент Курманбек Бакиевке жолдогон кайрылуусунда дал ушундай эле маселени козгогон болчу. Аталган уюмдун жетекчиси Абдыганы Шакиров Орусиянын жарандыгын алуу менен иш таап, акча таап, жеке адамдар турмушун оңдолуп жатканы менен экинчи жагынан кыргыз мамлекетинде 20 жылдан кийин кыргыз паспортун көтөргөн кыргыздар калбай калышы мүмкүн деп кооптонот.
Биздин жарандар жакшы жумуштарга орношуп, жакшы айлыкка алышып, ал акыбалдары жакшы болот деген ойдочу. Бирок анын экинчи жагы ушундай темп менен жарандар монтип бөлүп мамлекеттин жарандыгын алып отурса, 20 жылдан кийин Кыргызстанда бир да кыргыз калбайт экен, кыргыз паспорт менен отуруп калганчы.
Кыргызстандын экономикасы кыйынчылыктан чыгып жумуш орундар көбөймөйүнчө бул процесс токтобой тургандыгы калетсиз. Жакшы жашоо издеп Кыргызстандан эл кетип жатканы менен бул жака өз рызкысын издеп башка өлкөдөн да адамдар келип жатат. Ошондуктан кеткен элдин ордун ким басып жатат? Жыл өткөн сайын өлкөдөгү демографиялык кырдаал, экономикалык абал кандай өзгөрөт деген беймаса суроолор ачык бойдон калууда. Кыргызстанды жакынкы 10 же 20 жылда күтүп турган мунушундай демографиялык тагдыр азыр депутаттарды ойго салып турган менен аны чечүүнүн жолдору мамлекет саясатында олуттуу түрдө карала элек. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Токунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Таджикстан чек ара кызматкерлери Мургап районунун Токтомуш шаарында жашаган этникалык кыргыздарга кысым көрсөтүп жатышат. Бул тууралуу Манас Ата этникалык кыргыздарды коргоо уюмунун төрагасы Акылбек Атабаев Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында айыл тургундарынын үйлөрүн тажик чек арачылары мыйзамсыз тинтип, айылдын бир нече жашоочусуна иш козголгон. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Ал айылда башка улуттун өкүлү жок, 100% кыргыздар жашаган айылда. Булардын приграничный чектери бир жагынан Афганистан, экинчи жагы Кытай менен чектешип турат. Ошол пограничный заставдын командири 2-3 солдаты менен тоодогу чабандар, малчыларга барып боз үйлөрдө санкциясы жок обыстарды жасаган да. Анан бир үйдөн чабандар колдонуп жүргөн мылтык табылган, винтовка.
Боз үйдөн,
ошо боз үйдүн ичинен. А чабан болсо өзү тоодо болгон, аялы менен кызы үйдө болгон. Аялын сыртка чыгарып коюп, бир солдатка кароо кылып, кызыны киргизип, ошо тинтүү жүргүзүп, анан курал тапкандан кийин булар коркутуп үркүтүп ошо жерден. Эгер сиздер мындай кылбасаңар, атаңарды камайбыз, элди камайбыз деп ага чейин массовый тинтүүлөр болгон да. Анан ошол мезгилде айылга кабар берип, айылдан бүт эл чогулуп келип, 2 күн болгондон кийин ошо боз үйгө келип, солдат менен офицер үйдө жаткан жерден көрүп, анан булар анын куралдарын тартып алган. Облуска кабар беришип, районун жетекчиси менен улуттук безопасностун начальниги экөө келип, элдер менен сүйлөшүү жүргүзүп, инциденттен кийин буларды айтышкан да, макул, силер бизге автоматтар менен солдаттарды бергиле. Экинчи жагынан эми инцидентти жабыш үчүн силер бергиле, биз бул ишти жаап коебуз деп алдашкан да. Анан элдер согласен болуп, жанагы солдаттар менен офицерлерди куралдары менен өткөрүп беришкен. Ошол мезгилде винтовканы да бергиле, биз силерге документ жасап беребиз деп алдаган. Булар районго келип уголовный козгоп, иш козгоп. Бүгүнкү күнгө чейин санкцияда болгон эмес эчтеке. Жанагы бир 60 кишиге иш козгогон.
Баягы топтолуп келгендерге
топтолуп келгендердин баарына иш козгоп, границаларды жаап, бүт посттордо фамилияларын берип, буларга блокада уюштурган да. Силер чыкпайсыңар да, кирбейсиңер. Чыкканды бирден четинен камайбыз деп, райондон 2-3 жолу попытка болгон милициялар барып, биз районго тергөөгө алып кетебиз деп. Булар ошол как этникалык кыргыздарды колдоо боюнча Таджикстандын президенти Кыргызстан президентине и мага кат менен кайрылышкан. Бизди коргогула депчи. Мага жазган катында да ошондой жазылган. Бизден кирип постоян салык салып, малдарыбызды сурабай эле бизден мал, эт жана башка продуктыларды алып турган депчи. Тажикстандагы Кыргызстандын эч бир тиешеге укугу жок да, ал башка мамлекет болуп атпайбы? Кыргыз өкмөтүнүн кандай тиешеси бар Тажикстандын ички жумушуна? Этникалык кыргыздар болгон менен булар граждане Тажикстан болуп турбайбы? Аларды кантип күнөөлөйт, эмне дейт ал? Бирок закон Тажикстан законуна баш ийеттер алар. Паспорту тажиктин жараны болуп атпайбы?
Сиз ошондо бул маселени президентке жеткирүү аракетин көрүп атасыз да?
Жок, мен президентке бул маселени жеткирүүгө аракет да кылган жокмун. Мага келген кат боюнча мен өзүм териштирүү жүргүзүп
кайрылуу жолдо боюнча эмне кыласыз, кандай иш аракеттерди көрөсүз?
Бул боюнча министерство миграцияга мен бергенмин маалыматтычы, башка эч кимге эч кандай маалымат берген жокмун.
Жок, болду беле?
Жок, пока болгон жок. Бул бир как сведение катары эле берилген маалымат да. Ага жооп алыштын максаты эмес, ошол чет жактагы кыргыздарда ушундай положение болуп атат деген эле маалымат катарына берилген. Просто ошол Тажикстандын өкмөтүнө, Тажикстан өкмөтүнө жана кыргыздардын үнүнө ошол азаттык аркылуу жеткириш керек болуп атат. Башка эч кимдин күчү жетпей турган нерсе алчы. Тажикстандын президентине кат жөнөтүп, бийликтин жогору жагында отурган министерстволорго маалымат туура эмес жетип атпайбы бир эле жактанчы? Алар мага кат аркылуу эле байланышып атпайбызбы алар мененчи? Алар мага кат жиберет, Кыргызстандын президентине бирди жибердик, сизге бир кат жөнөттүк, Тажикстан президентине бир кат жөнөттүк деген маалымат келип түшкөн магачы. А бирок мен билбейм, ал жеттиби, жеткен жокпу, ответ болдубу, болгон жокпу.
Сиз өзүңүз дагы ушул жакка барып бул маселени иликтеп көрөсүзбү же эмне кыласыз?
Ошентип барайлы деп ойлогонбуз, бирок тилекке каршы официальный разрешение алышыбыз керек экен Тажикстанданчы киргенге. Ал себептен бизге алар официальный разрешение бергенден кийин гана биз кирип иликтесек болот экен. Мен посольствого кайрылып көрдүм, болбосо болбойт дейт. Аракет кылып атабыз, бирок келгендерден маалыматтарды жыйнап атабыз.
Манас Ата этникалык кыргыздарды коргоо коомунун төрагасы Акылбек Атабаев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1 март күнү Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз жаштар жана келечек деп аталып, Кыргызстандын жаштардын алдында турган башкы милдеттерин аныктоого багытталды.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы жаштардын абалын иликтеп, алардын көбү келечек максаттары айкын эмес жана өзүнүн ордун билбейт деген тыянакка келген.
Ошол үчүн кыргыз жаштары мамлекеттин келечеги колунда турган муун катары өзүнүн ордун кантип табат?
Коомдогу ролун бекемдөө үчүн кандай аракеттерди көрүшү керек деген жана башка кызыктуу суроолорго жигердүү жаштардын жоопторо камтылган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкектен Манас жаңырыгы.
Ордолошту керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чилидеги жер титирөөдөн расмий маалыматка ылайык 2 миллионго жакын адам жабыркады. Ишеминин таңында болгон кырсыктан азырынча 300 ашуун адамдын мерт кеткени тастыкталды. Тажикстанда парламенттик жана жергиликтүү шайлоо өтүп жатат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого көз салуу үчүн 200 байкоочусун жиберген. Батыштын байкоочулары Тажикстандагы буга чейинки бир да шайлоону аделет жана калыс өттү деп тааныган эмес. Ирандагы Джундала козголоңчу тобу жаңы лидерин тандады. Бир нече күн мурун топтун Анабаш Абдулмалик Риги Ирандын коопсуздук кызматтары тарабынан колго түшүрүлгөн. Испаниянын ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда Франциянын түндүгүндө бүгүн баск сепаратисттеринин ЭТО уюму жетектеген адам кармалды. Канада жана Кошмо Штаттары Ванкувер Олимпиадасында эң көп медаль жеңген өлкөлөр болуп калды. Азыр болсо айрым дүйнөлүк окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Түркия соту отставкадагы дагы 2 генералга кутум уюштуруу аракети деген айып такты. Жума күнү полиция армиянын 18 жогорку офицерин кармаган. Ошону менен кутум аракети үчүн шектелгендердин саны 33 кишиге жетти. Алар мындан 7 жыл илгери Режеп Тайип Эрдоган башкарган өкмөттү төңкөрүүнү көздөшкөн деп айыпталышууда. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Жалпысынан сот ушул күнгө чейин кармалган 49 офицердин 31 камак алганга көрсөтмө берди. Бейшемби күнү 3 киши бошотулду. Алардын арасында аскери деңиз жана аскер аба күчтөрүнүн 1-чи армиянын мурдагы кол башчылары бар. 7 жыл мурда Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүн кулатууну көздөп, бирок ишке ашпаган мамлекеттик төңкөрүш аракетине байланышкан сот иштери өткөн айда Тараф гезитинде жарыяланган макаладан соң башталган эле. башталган эле өкмөт менен армиянын арасын бейшемби күнү президент Абдулла Гүл, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган жана армиянын штаб башчысы генерал Илкер Башбур менен талкуулаган каргасыз болду. Жыйындан соң Эрдоган жолугушуу жакшы өткөнүн билдирсе, президенттин кеңсеси тараптар кризис конституциялык жол менен чечилиши керек деген бүтүмгө токтолушканын маалымдады. Армиянын жетекчилери өз позициясын ачык айтышкан жок. Түркияда армия мамлекеттеги мамлекет эсептелет. Аскер төбөлдөрү 1960 жылдан бери 4 жыл өкмөттү кулатып, бийликти өзгөрткөн. Акыркы ирет мындай окуя 1997 жылы болгон, бирок генштабтын азыркы башчысы аскери төңкөрүштөр ошол бойдон өткөндө калышы керек деп эсептейт. Коомдук пикирде болсо ал агула көз караштар айтылууда. Коопсуздук иштери боюнча Стамбулдагы аналитикалык борбордун өкүлү Гарет Женкинс Соңку 2 жылдан бери бийлик үчүн авторитардык 2 күчтүн күрөшү жүрүп жатат деп эсептейт. Бул демократтар менен антидемократтардын тиреши эмес, армия менен өкмөттүн кармашы дейт ал. Азыркы өкмөттүн акырындап өмгөгү чыгып авторитардык күч болуп баратат. Стамбул университетинде илимий кызматкери жана бир катар гезиттерде саясий баяндамачы болуп иштеген Нурай Мерт азыркы өкмөт өлкөнү жарандык деспотизмге алып баратканын эскертти.
Or some sort of authoritarianism and I think that there are signs of this kind of prospect if you like.
Бул өкмөт бир парчалуу системага же авторитаризмдин кандайдыр бир түрүнө оңой эле өтүп кете алат. Менимче ушундай келечектин белгилери бар деп айтты ал. Бейтарап башка бир байкоочулар болсо, АК партиясында деспотизм тенденциялары күч алып баратканы тууралуу пикирлерди аша чапкан кепдешет. Евросоюздун Стамбулдагы Бакча Шехир университетиндеги изилдөө борборунун профессору Жеңгиз Актар
So I think one should give the credit to this so-called Islamic party. Actually they are Muslim Democrat exactly like Christian Democrats in Europe.
Бул партияга жакшы баа берүү керек. Алар Европадагы христиан демократтар эле Түркиядагы мусулман демократтар болуп саналат. Алар реформисттер экени дайныксыз деп эсептейт профессор Актар.
Түркиядагы саясий жагдай жөнүндө Сенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан бери бизди улантабыз. Ушул күндөрү улуу композитор жана пианист Фредерик Шопендин 200 жылдыгы белгиленүүдө. Көпчүлүк замандаштарынан айырмаланып, композитор опера же симфония жазган эмес. Бирок ал мураска калтырган көптөгөн ноктюрн, этюд, балладалары азыркыга чейин эң көп аткарылган музыкалык чыгармалардын арасына кирет. Шопен поляк, француз же немис эмес. Ал Моцарт, Рафаэль, Гётенин өлкөсүнөн келген. Анын мекени поэзиянын сыйкырдуу дүйнөсү деген немис акыны Генри Гейне. Атактуу композитор, виртуоз пианист Фредерик Францис Шопен 1810 жылы Варшаванын жанындагы шаарчада жарык дүйнөгө келген. Күбөлөгүндө туулган күнү 22 февраль деп жазылса, композитор өзү 1 мартта төрөлгөнүн айтчу. Ай этегинен марттын башына чейин Шопендин 200 жылдыгы салтанаттуу белгиленет. Композитордун атасы, француз эмигранты Никола Шопен, кесиби боюнча мугалим болгону менен скрипка, флейтада ойночу. Алгачкы музыка сабактарын кичинекей Фредерик 5 жашында эле ала баштаган. Аны романтика доорунун ханзадасы деп атагандар бар. Шопен көптөгөн композиторлордон айырмаланып, опера, симфония же увертюра жазган эмес. Ал жалаң фортепиано үчүн музыка жазып келген. Композитордун ноктюрн, этюд, полька, мазуркалары эң көп аткарылган чыгармалардын арасына кирет. Кыргызстандык пианист, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын аспиранты, эл аралык конкурстардын лауреаты Азамат Сыдыков да бала кезинен бери Шопендин чыгармаларын аткарып жүрөт.
Көптөгөн жылдар бою 7 жаштан бери мен көп чыгармаларды ойноп жүрөм. Албетте алардын ичинде Фредерик Шопендин чыгармалары бир өзгөчө бир өзүнүн оруну бар деп ойлойм. Мен өзүмдүн жүрөгүмдүн ичинде бир өзгөчө бир оруну бар. Ошон үчүн кайсы шаарда, кайсы өлкөдө болбосун, албетте Шопендин чыгармалары эсептелет.
Шопендин чыгармалары эмнесинен айырмаланат?
Эми бул Шопен жөнүндө сөз болгондо албетте биз Шопен жашап жүргөн өзүнүн бир эпохасын айта кетсек болбойт. Туурабы? Ушул романтика эпохасында жашаган ушул убакта чыгармаларды жазган композиторлор мага негизи жакын келет. Бирок ошолордун ичинен Франц Лист менен Фредерик Шопен, Шопен экөө бир өзгөчө бир оруну бар да менин жүрөгүмдө. Эмне дегенде бул эки Балкан композитор пианистердин музыкасында ушунчалык бир өзүнүн жан дүйнөсүндөгү ушунчалык өзүнүн сезими каралачы, канча актерундары, канча бир мындай айтсак кичинекей кичинекей чыгармалардын ичинде ушунчалык чоң сезимдерди өзүнөткөн да
чагылдырган. Музыка таануучулар көптүрү ошо сезимдер арасында ностальгия бар дешет да, анткени ал Польшадан Францияга кетип өмүрүнүн аягына чейин мекенине кайтып барган жок.
Шопендин музыкасынын ушул тарабында айтып кетким келген, азыр Шопендин атасы өзү француз болгон. Француз болгону менен ушул Польшада өзүнүн мекенин, өзүнүн бир өзүнө жакын бир жерди ушул Польшада тааптыр да атасы. Ошондуктан бул канында француз да бар экен, поляк да бар экен, бирок Шопен ушунчалык патриоттук өзүнүн сезимдерин, мисалы үчүн балладалар, полонездер, мазуркалар, бул деген полька, мисалы үчүн бул только гана Польшанын, Польша элинин музыкалык өзүнүн маданиятынын бир колоритин дүйнөлүк музыкага Федерик Шопен алып келген. Мисалы үчүн кандай окуялар болбосун, Францияда жашаш, Германияда болобу, кайсы жерде жүрбөсүн, өзүнүн атам экенин, Польша жерин дайыма сагынып, дайыма ностальгиялык патриоттук рухун музыкага түшүргөн.
Азамат Садыковдун аткаруусунда Шопендин номер биринчи балладасынан үзүндүн уктуңуздар. 20 жашында Францияга кеткен Шопен ошол бойдон мекенине кайтып барган жок, бирок эң белгилүү жана ири чыгармаларын ал Францияда жазган. Композитор 39 жашында туберкулездон көз жумган. Анын сөөгү Парижге коюлган, жүрөгү болсо өз каалоосу боюнча Варшавадагы чиркөөдө сакталууда. Польшанын парламенти 2010 жылды Шопендин жылы деп расмий жарыялады. Франциянын Шатору жана Париж шаарларында февралдын этегинде туулган күнүңүз менен Шопен мырза деген маданий иш-чаралар өткөрүлмөк.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Эми байланышта Бишкектеги веб-редакторубуз Кубат Чекиров. Кубат, вебсайтыбыздын угармандар, окурмандары кечиресиздер. Бүгүн кандай кызыктуу комментарийлерин жазышыптыр?
Рахмат Айнура, кушуп кечиңиздер менен. Март айында боло турган ынтымак курултайы, оппозициянын элдик курултайы, Кыргызстанды ичинен жеген коррупция, уруучулук, бөлүнүп жарылуулар сыяктуу проблемалар биздин окурмандар сайтта көп кийип кеп кылган маселелерден болуп жатат. Бишкектен Эдик деген окурманыбыз: менин оюмча оппозициянын ынтымак курултайына катышпай койгону туура дейм, деп жазат. Себеби курултайдын көпчүлүк делегаттары бийликтин дежурлору, ошол себептен көпчүлүк добуш берүү алар тарапта болот. Кийин бул чечимдер бийликке бет калка болуп калат. Кыргыз бийлигинин дежурлору: эгерде силер курултайда туура эмес чечимдерди кабыл алсаңар, анда силер таракта кыргыз элинин 2010 жылкы душмандары деген наамды аласыңар дагы кийинки небере урпактарыңар дагы каргышка калат. Бир эле мисал: 2005 жылдардан берки аялдардын ОВОН деген уюмун бүт кыргыз эли билет. Ошол ОВОНдун бир активдүү мүчөсү: эми эмне кылам, кыздарымды турмушка чыгара албай, балдарымды үйлөй албай жатам, дейт. Себеби үйлөнө турган кыздын же баланын ата энеси ОВОНдун мүчөсү экенин уккандан кийин айнып жатышат. Азыр карызматтар келечекти ойлойлу, кийин кеч болуп калат. Бишкектен Болот деген окурманыбыз: сиз Сариевди премьерликке кудалагандар тынч эле отура бергиле, деп жазат. Ал кызматтан азыр баркы жок, үй бүлөнүн марионеткасы болгуча тоодо мал баккан жакшы. Данияр азыр ошол кызматты жакшы аткарып жатат, $1 болсо да сатып. Азыркы убакта Кыргызстанда премьер болуу бул камикадзенин иши, туура түшүнгөндөр толтура, дейт муну. Кыргызстан азыр эки чоң маселенин ортосунда жуурулуп жатат. Биринчиден, бул Кыргызстандын өз ичиндеги толгон токой чечилбей келе жаткан коррупцияга саясий талаш тартуулар кедейчилик болуп саналат, дейт Аманотто окурманыбыз. Анын ортосунан башка күчтүү өлкөлөрдүн саясаты дагы Кыргызстандын багытына чоң таасир этип жатат. Америка өзү үч билгендер Советтер Союзунун жоюлушу менен өзүн бүт дүйнөнү бийлейм деген максатын азырынча ишке ашырууда. Аны менен Орус мамлекети өзүнүн ордун Евразия континентинде жоготпош үчүн болгон күчүн жумшап жатат. Анан дагы Кытай бизге чек ара болуп, экономика сөзкөн сайын кыргыздарга жылдан жылга жакындап келатат. Мунун баары туура эмес деп айтуу жөн эмес. Жөн гана бул эл аралык саясат жана муну туура нукка салуу үчүн биздин кыргыз бийлиги күчтүү болуш керек дейт. Айнура, мен сөзүмдө жыйынтыктайын. Сөздү кайрадан өзүңүз кузаттым.
Рахмат. Веб-редакторубуз Кубат Чекиров байланышта болду. Ушуну менен жекшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Веб-сайтыбыздын дареги азаттык чекит KG. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар.